VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Hari baru, harapan baru. Semoga teman-teman tetap semangat dan penuh harapan ya dalam menjalani hari ini. Nah, pada edisi Kamis 30 April ini seperti biasa sederet berita hangat dari dalam dan mancanegara sudah kami siapkan. Di antaranya,
berbagai pihak menyaksikan data kasus COVID-19 di Indonesia yang dikeluarkan pemerintah.
Secara administratif, mereka belum tercatat sebagai orang yang terkonfirmasi positif mengidap virus ini.
Sejumlah gubernur negara bagian di Amerika Serikat mencoba menyeimbangkan ancaman kesehatan masyarakat dengan keanjlokan ekonomi dengan melonggarkan peraturan penutupan bisnis dan ekonomi di sana.
Kami mencek suhu tubuh. Kami memastikan bahwa klien mengisi kuesioner sebelum kami memberikan semua jenis layanan kepada mereka.
Semuanya bisa Anda simak lewat siaran kami yang juga disiarkan secara streaming di website www.voaindonesia.com atau juga melalui podcast VOA This Morning di berbagai layanan audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita beranjak ke informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu mengatakan Amerika tidak akan mengizinkan Iran untuk membeli senjata konvensional setelah embargo PBB mengenai hal ini berakhir pada bulan Oktober.
We're not going to let that happen. The failures of the Iran nuclear deal are legion. One of them is now upon us.
Kita tidak akan membiarkan itu terjadi, kata Pompeo kepada wartawan pada konferensi pers. Kita akan bekerja sama dengan Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang larangan penjualan senjata itu jika pihak-pihak lainnya tidak bertindak. Menlu Pompeo mengatakan upaya Amerika akan mencakup upaya melalui perjanjian nuklir yang dikecam Presiden Donald Trump dengan mengatakan Amerika sedang meninjau setiap kemungkinan tentang bagaimana melakukannya. Pompeo selama jumpa pers itu juga mengatakan Amerika akan menentukan peran Tiongkok dalam hilangnya puluhan ribu nyawa warga Amerika dan kekayaan luar biasa akibat virus corona. Pompeo mengatakan Amerika akan menuntut jawaban sampai transparansi yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan penelitian ilmiah mengenai virus dan patogen yang rumit melakukannya dengan cara yang tidak menciptakan resiko yang kita alami. Direktur Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular Amerika atau NIAID, Dr. Anthony Fauci, mengatakan penelitian terhadap obat remdesivir menunjukkan obat itu bisa mencegah virus corona. Pernyataan Fauci disampaikan hari Rabu selama pertemuan di Oval Office dengan Presiden Donald Trump, gugus tugas virus corona, dan Gubernur Louisiana Bill Edwards.
Although a 31% improvement doesn't seem like a knockout 100%. It is a very important proof of concept because what it has proven is that a drug can block this virus.
Fauci mengatakan hasil penelitian tidak sepenuhnya membunuh virus itu, namun menunjukkan bukti obat itu memiliki potensi atau kekuatan. Fauci menambahkan remdesivir telah menyebabkan perbaikan kecil pada angka kematian, -11% untuk kelompok placebo penelitian, dan 8% untuk mereka yang diobati dengan remdesivir. Ia menyebut perbaikan 31% dengan menggunakan obat itu tanpa memberikan rincian lebih jauh. Trump menyebutnya peristiwa yang sangat positif. Menjelang Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei, Organisasi Buruh Internasional PBB atau ILO telah memperingatkan bahwa separuh dari seluruh pekerja di seluruh dunia yang berjumlah 1,5 miliar terancam bahaya kehilangan mata pencaharian mereka akibat pandemi virus corona. May Day atau Hari Buruh biasanya ditandai oleh demonstrasi di kota-kota di seluruh dunia untuk menuntut hak yang lebih besar dan kondisi kerja yang lebih baik. Tahun ini penutupan wilayah di banyak negara berarti para demonstran terpaksa tinggal di rumah. Hari Buruh Internasional 2020 merupakan kesempatan untuk berterima kasih kepada pekerja garis depan yang mempertaruhkan nyawa mereka, kata Sharon Burrow, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Internasional. Para pekerja yang pemberani di bidang kesehatan yang setiap hari bekerja bersama yang lain hanya di tempat perawatan, mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan mereka dan keluarga mereka untuk menyelamatkan nyawa, kata Buro kepada VOA. Tetapi ada pekerja lainnya yang menyediakan layanan transportasi di supermarket kita di banyak daerah yang juga melayani kita, sehingga kita bisa bertahan hidup sementara mereka menempatkan hidup mereka dalam resiko. Pertempuran baru di negara bagian Ekuatoria Tengah, Sudan Selatan minggu ini menimbulkan ketegangan pada perjanjian damai yang rapuh di negara itu. Seorang juru bicara pemberontak dari Front Keselamatan Nasional atau NAS mengatakan pasukan gabungan yang terdiri dari tentara dan bekas pemberontak SPLMIO menyerang pos-pos NAS di negara bagian Ekuatoria Tengah sejak hari Minggu. Mereka menyerang markas kami di Senema, di sekitar Ombaji dan juga di Mediba, di sekitar Morobo, dan di Kajokeji, Kaladua. Mereka juga menyerang pasukan kami dan kami membalas, kata juru bicara NAS Samuel Suba kepada VOA. Suba mengatakan dua tentara NAS tewas dan tiga lainnya mengalami luka-luka selama pertempuran itu. Angka korban tidak bisa diverifikasi oleh sumber lain. Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia WHO Rabu memperingatkan penutupan wilayah dan gangguan perdagangan karena tindakan pencegahan COVID-19 bisa menyebabkan kematian akibat malaria di Sub-Sahara Afrika menjadi berlipat ganda. Pada pengarahan rutinnya di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus mengatakan kepada wartawan, sebuah analisa model baru yang diterbitkan minggu lalu memperkirakan potensi gangguan terkait COVID-19 pada pengiriman pasokan bantuan untuk malaria seperti vaksin dan perawatan lain di 41 negara di Sub-Sahara Afrika. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning, banyak pihak menyaksikan data-data terkait COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah. Mereka menduga jumlah kasus yang sesungguhnya jauh lebih besar dari yang dilaporkan.
Kantor berita Reuters dalam sebuah artikelnya, Selasa 28 April menyebut jumlah kematian akibat virus corona di tanah air mencapai 2.200. Angka itu jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan pemerintah yang pada Rabu 29 April mencatat hanya ada 784 kematian terkait virus itu. Data yang disodorkan oleh Reuters sebetulnya juga belum tentu benar. Angka itu mencakup jumlah kematian di kelompok pasien dalam pengawasan atau PDP di 16 provinsi di Indonesia. Boleh jadi, tidak semuanya pasien yang meninggal terkait dengan virus corona. Atau artinya, secara administratif mereka belum tercatat sebagai orang yang terkonfirmasi positif mengidap virus ini. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengakui adanya kesenjangan data itu. Ia menduga sebagian besar PDP yang meninggal namun belum terkonfirmasi positif corona adalah benar mengidap COVID-19. Ia mencontohkan, DKI Jakarta pada Maret lalu terdapat 4.200 orang yang sebagian besar dimakamkan dengan protokol COVID-19.
Curiga saya sih sebagian besar yang dengan protokol COVID, karena dari data yang ada ternyata dari informasi laporan orang yang dimakamkan itu memang orang yang dengan gejala COVID dan perawatannya persyaratan COVID. Sebagian sudah diperiksa tapi hasilnya belum keluar kan, jadi nggak terlaporkan. Sebagian belum sempat diperiksa karena sudah meninggal duluan. Nah, ini yang menyebabkan kita menduga kira-kira kematian yang sesungguhnya itu sekitar minimal 4 kali lebih banyak dari yang dilaporkan.
Menurutnya, demi transparansi data, seharusnya pemerintah membuka data PDP yang memang meninggal karena COVID-19 dan PDP yang belum terkonfirmasi positif corona namun sudah keburu meninggal. Pandu menjelaskan kesenjangan data ini terjadi karena kapasitas untuk melakukan tes PCR yang dimiliki pemerintah masih sangat rendah.
Kalau PDP, ya laporin aja PDP yang mati sekian. Yang sudah konfirm mati sekian. Kan nggak ada dusta di antara kita lagi. Ya, pokoknya ada kendala di masalah tes. Salah satu akibat tes kan salah satu antrian. Kemudian layanan terhenti. Dan mungkin aja yang lagi antrian udah mati. Ya, kalau udah mati ya nggak usah dilanjutin pemeriksaan gitu kan. Karena mati, nggak penting lagi gitu kan. Karena kan kita memprioritaskan yang hidup. Jadi kayak gitu. Kita nggak tahu soalnya. Jadi apakah kayak gitu. Karena kan mahal PCR. Buat apa meriksa yang mati?
Dugaan serupa pernah dilontarkan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Daeng Faqih. Pekan lalu, ia mengatakan jumlah kematian akibat COVID-19 dua kali lipat dari data resmi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. VOA berusaha mengkonfirmasi hal ini ke pihak-pihak terkait, namun belum berhasil mendapatkan jawaban. Namun, sepekan yang lalu, juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto menegaskan pihaknya hanya akan melaporkan jumlah kematian pasien yang memang terkonfirmasi positif virus corona. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Banyak pihak mempertanyakan kesimpang siuran data warga yang terjangkit dan meninggal akibat pandemi virus corona. Tak sedikit yang mengira data yang diungkapkan pemerintah hanya permukaan gunung es yang hanya mewakili bagian kecil dari keseluruhan fakta. Nur Hadi Sucahyo menelusurinya dan berikut laporannya.
T, warga salah satu kampung di Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta, meninggal di rumah sakit pada 17 April 2020 sore. Para tetangga merencanakan pemakaman jenazah pada pagi harinya. Namun menjelang petang, petugas BPBD datang dan mengatakan jenazah T harus dimakamkan malam itu juga. Di Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta, ada kasus pasien berinisial BS. Dia dinyatakan PDP dan harus diisolasi, tetapi tidak ada kamar isolasi di semua rumah sakit. Akhirnya diminta isolasi mandiri di rumah. Tanggal 31 Maret, BS meninggal dunia. Baik T maupun BS dimakamkan dengan prosedur pemakaman pasien terinfeksi virus corona. Petugas yang memakamkan keduanya adalah anggota tim reaksi cepat atau TRC BPBD DIY. Wahyu Pristiawan, Komandan TRC BPBD DIY, menjelaskan hal ini.
Kalau deskripsinya dari rumah sakit itu sudah kemungkinan adalah penyakit menular, maka itu menjadi standar kita untuk menyelesaikan persoalan pemakaman dan selanjutnya ini dengan prosedur COVID.
Tim kolaborasi jurnalis Yogyakarta terkait penanganan pandemi virus corona telah melakukan penelusuran data secara rinci. Dari 24 Maret 2020 hingga 26 April, sekurangnya ada 61 pemakaman berstandar COVID-19. Dari jumlah itu, terdapat 8 jenazah yang tidak tercatat dalam data Pemda DIY. Kasus semacam ini menjadi gambaran kesimpangsiuran penyusunan data pasien virus corona. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Pembayun Setianing Astuti menolak adanya kemungkinan ketidaksinkronan data semacam itu. Pembayun menegaskan status PDP hanya bisa diterapkan jika seseorang sudah menjalani swab.
Kalau dia belum sempat dilakukan swab, maka sebenarnya kita hanya bisa mengatakan bahwa dia dicurigai PDP. Belum terbukti kan bahwa dia PDP, wong dia belum diswab.
Sayangnya Pemda Yogyakarta sendiri yang memasukkan BS, pasien yang belum diswab, sebagai PDP dengan hasil akhir negatif. Iqbal Elyasar, manajer program geospasial epidemiologi Eijkman Oxford Clinical Research Unit Jakarta, menyebut data kematian memegang peranan penting dalam kasus Indonesia.
Ini indikator kematian tentang COVID ini adalah indikator penting. Mungkin lebih penting dibandingkan dengan indikator kasus. Karena indikator kasus itu sangat tergantung kepada jumlah pemeriksaan kita.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah melonggarkan aturan penutupan bisnis dan ekonomi yang sebelumnya diterapkan akibat pandemi virus corona, terlepas dari kekhawatiran bahwa jumlah kasus COVID-19 di sana terus meningkat. Para gubernur negara bagian mencoba menyeimbangkan ancaman kesehatan masyarakat dengan keanjlokan ekonomi yang telah menyebabkan 26 juta warga Amerika kehilangan pekerjaan dalam sebulan terakhir.
Gimnasium, salon pangkas rambut, dan restoran adalah di antara bisnis yang telah dibuka kembali di Georgia, negara bagian pertama di Amerika yang mengambil langkah-langkah luas untuk memulai kembali ekonomi lokal. Namun, bisnis-bisnis itu diharuskan untuk tetap mematuhi pedoman social distancing atau jaga jarak sosial, membersihkan tempat usaha serta mencermati dan melarang bekerja karyawan yang menunjukkan gejala-gejala virus corona seperti demam. Shannon Stafford adalah seorang pemilik salon New Era Hair Studio.
We are checking temperatures, we making sure that clients fill out.
Kami mengecek suhu tubuh. Kami memastikan bahwa klien mengisi kuesioner sebelum kami memberikan semua jenis layanan kepada mereka, memastikan bahwa tangan dicuci.
Tetapi tingkat infeksi virus corona di Georgia masih terus bertambah. Para ahli kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa upaya mengurangi kerugian ekonomi akibat penutupan operasi dan membuka kembali usaha secara terlalu dini berisiko wabah akan menjadi lebih parah. Pendapat demikian juga disampaikan oleh Dr. Jason Farley, seorang epidemiolog di Universitas Johns Hopkins.
We are, as we open up the economy, potentially exposing.
Jika kita membuka ekonomi, maka kita memaparkan orang-orang yang sistem kekebalannya belum pernah diserang antigen, yang berarti tidak punya antibodi dan tidak punya riwayat terjangkit virus, dan pada akhirnya dapat mengarah ke keadaan di mana kita akan kehilangan nyawa, di mana kita akan melihat peningkatan rawat inap.
Protes telah terjadi di seluruh negeri oleh warga Amerika yang ingin kembali bekerja. Namun, jajak pendapat menunjukkan terdapat dukungan publik yang kuat untuk pembatasan bisnis dan pertemuan besar guna membendung wabah itu, sampai pengobatan yang efektif atau vaksin berhasil ditemukan. Presiden Amerika Donald Trump menyerahkannya kepada negara-negara bagian untuk memutuskan kapan harus memulai kembali kegiatan ekonomi. Pada hari Senin, dia mengumumkan pedoman baru untuk membantu bisnis dibuka kembali secara aman dan untuk meningkatkan kapasitas pengujian secara nasional.
Ensuring the health of our economy is vital to ensuring the health of our nation.
Memastikan kesehatan ekonomi kita sangat penting untuk memastikan kesehatan bangsa kita. Tujuan-tujuan ini saling terkait. Tujuan-tujuan ini harus dicapai secara bersamaan.
Beberapa negara bagian lain juga memungkinkan bisnis tertentu untuk dibuka kembali karena pengangguran yang meluas dan kesenjangan dalam bantuan tunjangan pengangguran pemerintah membuat banyak orang tidak punya cukup uang untuk makan dan membayar sewa. Tetapi ini mungkin proses yang lambat, kata para pakar.
Masih di VOA This Morning, perekonomian Amerika anjlok 4,8% dalam kuartal pertama tahun ini karena pandemi virus corona telah membekukan sebagian besar industri di Amerika dan bidang pekerjaan kerah putih mengalami penurunan terbesar dalam lebih dari satu dasawarsa, kata Departemen Perdagangan Amerika hari Rabu. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Amerika pada kuartal yang sama naik 3,1%. Dampak buruk itu terjadi dalam 3 minggu terakhir bulan Maret. Pandemi COVID-19 telah memaksa penutupan pabrik-pabrik besar yang punya ribuan pekerja, kantor-kantor dan bisnis eceran kecil di banyak kota besar dan kecil. Tapi dampak ekonomi yang sesungguhnya baru akan diketahui 3 bulan lagi ketika angka-angka statistik kuartal kedua diumumkan dan akibat pengangguran buruh dan pegawai yang terjadi bulan April ini akan diketahui. 26 juta pekerja Amerika telah kehilangan pekerjaan dan kini mereka sedang antre untuk minta tunjangan pengangguran dari pemerintah.
Menteri Perdagangan Wilbur Ross mengatakan laporan tentang produk domestik bruto Amerika menunjukkan adanya kelemahan dalam perekonomian, tapi masih sesuai dengan perkiraan karena adanya pandemi virus corona itu. Ross menambahkan, bantuan keuangan besar-besaran yang dikeluarkan pemerintah dengan persetujuan Kongres dan Presiden Donald Trump telah membentuk dasar-dasar kuat bagi pulihnya perekonomian dengan cepat dan kuat. Apabila pandemi ini telah berakhir nanti, Amerika akan menjadi negara yang lebih kuat dan lebih sehat, tambahnya. Anjloknya perekonomian pada kuartal pertama itu adalah yang terbesar sejak krisis ekonomi tahun 2007-2008. Pakar-pakar ekonomi memperkirakan penurunan perekonomian pada kuartal kedua nanti mungkin akan mencapai 30%. Bank Sentral Amerika yang telah memangkas tingkat suku bunga sampai hampir 0% mengadakan pertemuan di Washington hari Rabu untuk membahas masalah ekonomi ini.
Anak-anak dapat menjadi korban terbesar dalam pandemi COVID-19, meski pada kenyataannya penyakit itu kebanyakan menyerang orang dewasa dan lansia. Demikian menurut beberapa kelompok hak asasi manusia. Dampak yang paling jelas adalah jumlah anak yang tertinggal perihal pendidikan. Berikut selengkapnya.
Sejumlah ruang kelas kosong didisinfeksi di Wuhan, Tiongkok, tempat pandemi virus corona berawal. Secara global diperkirakan 1,5 miliar anak-anak tidak sekolah. Human Rights Watch menyatakan wabah itu banyak berdampak pada kaum muda. Joe Baker mengemukakan.
More and more children are going to be left without parents. Semakin banyak anak akan tertular tanpa orang tua. Kami mengamati krisis Ebola misalnya, dan epidemi HIV di Sub-Sahara Afrika, ketika anak-anak menjadi yatim piatu. Mereka menjadi jauh lebih rentan terhadap perdagangan seks, buruh anak, dan bentuk eksploitasi lainnya.
Sebuah laporan Organisasi Buruh Internasional atau ILO baru-baru ini memperingatkan sekitar 200 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19.
As parents lose their employment, especially in developing countries,
ketika orang tua kehilangan pekerjaan, terutama di negara-negara berkembang, sering ditemui bertambahnya jumlah anak yang terpaksa menjadi buruh anak untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari. Selain itu, juga ada kecenderungan terjadinya perkawinan dini dan perkawinan anak, di mana para gadis merasa di bawah tekanan untuk menikah dan berpisah dari keluarga, yang sekaligus mengurangi beban yang dihadapi orang tua mereka.
Kelompok paling rentan merasakan dampaknya terlebih dahulu. Di Dakar, Senegal, hidup anak-anak di jalanan semakin sulit saat aturan karantina wilayah atau lockdown diberlakukan. Bamba Sek dari Senegal mengemukakan.
Sebelum virus corona, kami minta-minta makanan dari orang-orang. Tetapi dengan pandemi ini, setiap orang mulai waspada dan menerapkan langkah keamanan. Mereka berhenti memberi kami makanan.
Di beberapa negara kaya, anak-anak dari golongan miskin kini tidak memperoleh makanan siang lagi di sekolah akibat lockdown yang umumnya menjadi makanan utama tiap hari. Jalur yang berada di luar sebuah sekolah di New York baru-baru ini mulai menyajikan makanan bagi semua anggota komunitas di sekitarnya. Raylene Rivera, salah seorang pelajar dari New York High School, menyatakan,
"It's a bit tough right now, considering we don't really have work to get food."
Agak sulit sekarang karena kami tidak dapat bekerja untuk bisa memperoleh sesuap nasi. Jadi kami harus puas dengan apa yang kami peroleh.
Akibat negara memberlakukan karantina wilayah, para aktivis di Rusia melaporkan lonjakan kekerasan dalam rumah tangga yang drastis, sebuah pola berulang di banyak negara di dunia. Jobeka dari Human Rights Watch menyatakan,
as parents become anxious about their health, about their finances, about their jobs, and tensions rise as people are sort of together.
Ketika orang tua merasa cemas dengan kesehatan mereka, juga keuangan dan pekerjaan mereka, ketegangan kian bertambah akibat orang-orang bersama selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Maka risiko meletupnya kekerasan benar-benar meningkat.
Beberapa kekhawatiran lain yang muncul termasuk anak-anak kehilangan program imunisasi vital karena layanan kesehatan memprioritaskan infeksi virus corona. Human Rights Watch mendesak pemerintah untuk memprioritaskan anak-anak di dalam sejumlah penyusunan kebijakan yang menanggapi virus corona, disertai beberapa upaya yang lebih besar untuk memperluas akses ke pendidikan dan bantuan stimulus ekonomi kepada keluarga-keluarga yang rentan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Seperti di banyak negara lain, Ramadan di Amerika identik dengan ramainya kegiatan di masjid-masjid, seperti buka puasa bersama, tarawih berjamaah, mendengarkan tausiah hingga sahur bersama. Namun tahun ini masjid-masjid terlihat sepi. Para pemuka agama Islam menganjurkan umat Muslim untuk melakukan ibadah Ramadan di rumah masing-masing, dan seandainya ingin merasakan suasana Ramadan yang lebih kental, mereka bisa mengikuti kegiatan yang berlangsung di masjid secara daring.
Awais Malik, seorang Muslim asal Pakistan di Germantown, Maryland, merasa sedikit kecewa dengan suasana Ramadan tahun ini. Ia mengaku Ramadan menjadi saat yang tepat untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman sesama Muslim. Ia tak jarang memilih Ramadan sebagai masa cuti tahunannya.
Ramadan coming up as well. You know, become used to it. We're creatures of habit at the end of the day. And they're saying at the moment that
sulit awalnya, tapi kemudian saya berusaha membiasakan diri. Saya tidak mengambil cuti tahunan Ramadan ini. Percuma, karena saya tidak bisa keluar rumah. Dan saya pun saat ini masih diharuskan kerja dari rumah.
Yang paling dirindukan Malik adalah tarawih bersama. Ia masih merasa tidak puas dengan hanya bersembahyang tarawih sendirian. Pria lajang yang bekerja sebagai akuntan ini merasa kebijakan pemerintah terkait social distancing sangat memberatkan, namun juga bisa memakluminya. Agar membuatnya lebih bersemangat melalui Ramadan, ia sesekali bersembahyang tarawih bersama keluarga dekatnya dan mendengarkan tausiah lewat aplikasi Zoom dari masjid yang biasa dikunjunginya. Imam Suwet Wedian Muhammad dari Masjid Muhammad di Washington Washington DC mengatakan kebijakan social distancing dan langkah-langkah lain untuk mengendalikan penyebaran virus corona sebetulnya memberi Muslim waktu yang lebih khusyuk untuk menjalankan ibadah Ramadan bersama keluarga.
Whether the masjid is functioning or not functioning, whether there is a masjid or no masjid, every place in the globe.
Beroperasi atau tidaknya sebuah masjid atau ada tidaknya masjid di sekitar kita, itu tidak menghapus kemungkinan kita untuk beribadah. Justru dalam suasana seperti sekarang, Anda bisa lebih khusyuk melakukan ibadah Ramadan. Tidak harus memikirkan buka puasa dengan apa besok, siapa teman yang akan kita kunjungi, memikirkan pakaian apa yang akan dikenakan pada hari raya nanti. Semuanya dalam kesederhanaan, dan itulah hakikat Ramadan.
Agus Baltazar, seorang warga Amerika asal Indonesia yang sudah 20 tahun berprofesi sebagai penata rambut di Washington DC, membenarkan itu.
Saya lebih khusyuk banget belajar Quran yang biasanya agak kurang. Sekarang udah gitu saya tambahin dengan sholat sunnah juga. Udah beberapa minggu saya mulai supaya Ramadan ini lebih terbiasa.
Tidak semua masjid di Amerika Serikat menutup kegiatan rutinnya selama Ramadan. Sejumlah masjid di Amerika sempat melangsungkan kegiatan ibadah bersama, namun mendapat teguran dari pemerintah dan kecaman dari komunitas di sekitarnya. Masjid Muhammad di Washington DC dan Masjid Dullah di Philadelphia tetap melangsungkan tarawih bersama secara sangat terbatas. Sembahyang di masjid itu juga diperkenankan selama mempraktikkan pedoman social distancing. Mereka juga menyediakan makanan gratis bagi mereka yang ingin berbuka puasa di masjid tersebut. Sesuai anjuran pemerintah, para pengurus masjid juga mengingatkan para pengunjung masjid untuk tidak berlama-lama di masjid. Setelah berbuka puasa dan sembahyang taraweh, mereka diminta segera meninggalkan masjid. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Dari dunia hiburan, aktris Keira Knightley baru-baru ini membintangi film berjudul Miss Behavior yang menceritakan kisah nyata perhelatan kontes kecantikan dunia Miss World tahun 1970 yang penuh drama. Ajang itu memenangkan sosok perempuan kulit hitam pertama dan diwarnai aksi protes sekelompok feminis saat siaran langsung ditayangkan. Penasaran? Berikut informasi lengkapnya.
Acara final kontes kecantikan dunia Miss World yang digelar pada tahun 1970 yang digelar di London adalah salah satu acara yang diwarnai penuh drama. Selain merupakan acara siaran langsung yang paling banyak ditonton di Inggris saat itu, di mana jumlah penontonnya, kabarnya bahkan melampaui jumlah penonton siaran pendaratan di bulan, ada beberapa hal lain yang terjadi, yaitu munculnya para anggota gerakan perempuan bernama Women's Liberation Movement di studio yang memprotes ajang Miss World karena dianggap terlalu mengeksploitasi kaum perempuan, di mana mereka saat itu sempat menyerbu panggung dan mengganggu siaran langsung acara tersebut. Juga untuk pertama kalinya, perempuan berkulit hitam dari Grenada, sebuah negeri kecil di Kepulauan Karibia, dinobatkan sebagai Miss World atau Ratu Kecantikan Dunia. Peristiwa yang penuh drama itu dapat kita saksikan melalui film yang baru saja diluncurkan berjudul Miss Behavior.
Last year, 100 million people tuned in live to Miss World, more viewers than for the moon landings or the World Cup final.
Beautiful, darling.
Mum, don't. You and your sisters used to love playing Miss World.
I also like to eat our own snot.
Dibintangi Keira Knightley sebagai Sally A. Alexander, salah satu aktivis perempuan yang menyerbu panggung di acara tersebut, dan juga Gugu Mbatha-Raw sebagai Jennifer Houston alias Miss Grenada, pemenang Miss World tahun 1970. Keira Knightley mengatakan film ini menunjukkan bagaimana kontes kecantikan bisa menjadi sangat seksis tapi juga memberikan inspirasi, apalagi yang terjadi di final tahun 1970 di mana kemenangan perempuan kulit hitam seperti mendobrak standar kecantikan dunia barat.
So the fact that these women kind of went in, stormed it, and it was the first time that a woman of color had won Miss World. And so that conversation that my character has with Gugu's character Jennifer, you know, it's exactly what we're still grappling with today. You know, it's that intersection between feminism and racism.
Peristiwa di Miss World tersebut adalah persimpangan antara feminisme dan rasisme, dan hal ini dikatakan Keira menjadi bahan perbincangan antara karakter yang diperankannya dengan pemenang Miss World tersebut, di mana perbincangan mengenai hal itu masih terus berlangsung hingga kini. Tapi walaupun film berdasar kisah nyata ini mengandung unsur politik, feminisme, dan rasisme, film ini juga dibungkus humor dan kemasan yang sangat menghibur. Seperti film-film lainnya yang terkena dampak penyebaran COVID-19, film Miss Behavior yang awalnya akan diputar di bioskop, beralih ke digital dan dapat ditonton melalui video on demand. Demikian laporan VOA.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona. The Voice of America.
VOA This Morning.
Selamat datang di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Pada edisi hari Kamis ini, seperti biasa, berbagai informasi hangat dan inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda.
Ada berita terkait sebetulnya apa sih peran Organisasi Kesehatan Dunia alias WHO dalam menangani pandemi virus corona di ratusan negara ini?
Yes, nah kita tahu bahwa WHO lah yang menyatakan bahwa wabah virus corona yang bermula di Tiongkok itu kemudian dikategorikan sebagai pandemi, tapi beberapa pihak juga mempertanyakan apa yang dilakukan WHO untuk membantu mengatasinya.
Nah, berita itu sudah disiapkan Jimmy Manan untuk Anda. Selain itu juga ada perbincangan reporter VOA Vina Mubtadi dengan seorang pemenang lotre Green Card alias penduduk tetap Amerika asal Indonesia, Vinia Agnesia, yang baru saja pindah ke Amerika akhir tahun lalu.
Nah, harapan Vinia untuk memulai hidup baru di negeri Paman Sam ini menemui rintangan ya setelah pandemi corona menerjang, sehingga membuatnya kehilangan pekerjaan dan menggantungkan diri pada tunjangan pengangguran dari pemerintah Amerika.
Nanti obrolan itu bisa disimak di segmen In Case You Missed It, yang juga ada podcastnya ya di berbagai platform audio streaming favorit Anda.
Benar banget, tapi sebelum kita kupas lebih jauh, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA, saya Madioni. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu mengatakan Amerika tidak akan mengizinkan Iran untuk membeli senjata konvensional setelah embargo PBB mengenai hal ini berakhir pada bulan Oktober.
We're not going to let that happen. The failures of the Iran nuclear deal are legion. One of them is now upon us.
Kita tidak akan membiarkan itu terjadi, kata Pompeo kepada wartawan pada konferensi pers. Kita akan bekerja sama dengan Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang larangan penjualan senjata itu jika pihak-pihak lainnya tidak bertindak. Menlu Pompeo mengatakan upaya Amerika akan mencakup upaya melalui perjanjian nuklir yang dikecam Presiden Donald Trump dengan mengatakan Amerika sedang meninjau setiap kemungkinan tentang bagaimana melakukannya. Pompeo selama jumpa pers itu juga mengatakan Amerika akan menentukan peran Tiongkok dalam hilangnya puluhan ribu nyawa warga Amerika dan kekayaan luar biasa akibat virus corona. Pompeo mengatakan Amerika akan menuntut jawaban sampai transparansi yang diperlukan untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan penelitian ilmiah mengenai virus dan patogen yang rumit melakukannya dengan cara yang tidak menciptakan resiko yang kita alami. Direktur Institut Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular Amerika atau NIAID, Dr. Anthony Fauci, mengatakan penelitian terhadap obat Remdesivir menunjukkan obat itu bisa mencegah virus corona. Pernyataan Fauci disampaikan hari Rabu selama pertemuan di Oval Office dengan Presiden Donald Trump, gugus tugas virus corona, dan Gubernur Louisiana Bill Edwards.
Although a 31% improvement doesn't seem like a knockout 100%. It is a very important proof of concept because what it is proven is that a drug can block this virus.
Fauci mengatakan hasil penelitian tidak sepenuhnya membunuh virus itu, namun menunjukkan bukti obat itu memiliki potensi atau kekuatan. Fauci menambahkan Remdesivir telah menyebabkan perbaikan kecil pada angka kematian, -11% untuk kelompok placebo penelitian, dan 8% untuk mereka yang diobati dengan Remdesivir. Ia menyebut perbaikan 31% dengan menggunakan obat itu tanpa memberikan rincian lebih jauh. Trump menyebutnya peristiwa yang sangat positif.
The Voice of America.
Menjelang Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei, Organisasi Buruh Internasional PBB atau ILO telah memperingatkan bahwa separuh dari seluruh pekerja di seluruh dunia yang berjumlah 1,5 miliar terancam bahaya kehilangan mata pencaharian mereka akibat pandemi virus corona. May Day atau Hari Buruh biasanya ditandai oleh demonstrasi di kota-kota di seluruh dunia untuk menuntut hak yang lebih besar dan kondisi kerja yang lebih baik. Tahun ini penutupan wilayah di banyak negara berarti para demonstran terpaksa tinggal di rumah. Hari Buruh Internasional 2020 merupakan kesempatan untuk berterima kasih kepada pekerja garis depan yang mempertaruhkan nyawa mereka, kata Sharon Burrow, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Internasional. Para pekerja yang pemberani di bidang kesehatan yang setiap hari bekerja bersama yang lainnya di tempat perawatan mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan mereka dan keluarga mereka untuk menyelamatkan nyawa, kata Burrow kepada VOA. Tetapi ada pekerja lainnya yang menyediakan layanan transportasi di supermarket kita di banyak daerah yang juga melayani kita, sehingga kita bisa bertahan hidup sementara mereka menempatkan hidup mereka dalam resiko. Pertempuran baru di negara bagian Ekuatoria Tengah, Sudan Selatan minggu ini menimbulkan ketegangan pada perjanjian damai yang rapuh di negara itu. Seorang juru bicara pemberontak dari Front Keselamatan Nasional atau NAS mengatakan pasukan gabungan yang terdiri dari tentara dan bekas pemberontak SPLMIO menyerang pos-pos NAS di negara bagian Ekuatoria Tengah sejak hari Minggu. Mereka menyerang markas kami di Senema, di sekitar Ombachi dan juga di Mediba, di sekitar Morobo, dan di Kajokeji, Kala II. Mereka juga menyerang pasukan kami dan kami membalas, kata juru bicara NAS Samuel Suba kepada VOA. Suba mengatakan 2 tentara NAS tewas dan 3 lainnya mengalami luka-luka selama pertempuran itu. Angka korban tidak bisa diverifikasi oleh sumber lain. Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia WHO Rabu memperingatkan penutupan wilayah dan gangguan perdagangan karena tindakan pencegahan COVID-19 bisa menyebabkan kematian akibat malaria di Sub-Sahara Afrika menjadi berlipat ganda. Pada pengarahan rutinnya di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus mengatakan kepada wartawan, sebuah analisa model baru yang diterbitkan minggu lalu memperkirakan potensi gangguan terkait COVID-19 pada pengiriman pasokan bantuan untuk malaria seperti vaksin dan perawatan lain di 41 negara di Sub-Sahara Afrika. Sekian berita dunia VOA, saya Madioni.
Di tengah kemelut pandemi virus corona, banyak pihak mempertanyakan peran Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah mengecam WHO dan menuduh instansi itu terlalu berpihak pada Tiongkok dan mengancam akan membekukan dana Amerika untuk WHO. Berikut ini tinjauan pada peran sebenarnya dari WHO yang sudah disiapkan tim VOA.
Di tengah kemelut pandemi virus corona ini, banyak pihak mempertanyakan peran WHO atau Organisasi Kesehatan Sedunia. Bahkan Presiden Trump pernah mengecam WHO dan menuduh instansi itu terlalu berpihak pada Tiongkok dan mengancam akan membekukan dana Amerika untuk WHO. Berikut tinjauan peran sebenarnya dari WHO disiapkan oleh tim VOA.
We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Itulah Tedros Adhanom Ghebreyesus, pemimpin WHO. Meskipun WHO banyak dikritik oleh berbagai pihak, namun sejak 10 tahun yang lalu, WHO sudah mempersiapkan kesiagaan menghadapi sebuah pandemi. Dr. Budiono Santoso adalah mantan eksekutif WHO, bidang kebijakan obat-obatan dan pakar farmakologi klinik.
Secara periodik, beberapa negara melakukan latihan bagaimana menangani kalau ada pandemi, bagaimana mengkoordinasi, bagaimana menangani, mendeteksi kasusnya, bagaimana surveillance-nya, bagaimana pencegahan, public health-nya, sampai hal-hal yang sangat detail. Semua ada dalam platformnya.
Dan menurut Dr. Budiono, negara-negara seperti Vietnam, Mongolia, dan Tiongkok yang patuh mengikuti latihan kesiagaan ini dan tingkat compliance-nya tinggi sewaktu berhadapan dengan krisis pandemi COVID-19 ini jauh lebih siap. Namun kini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia adalah pengembangan sebuah vaksin anti-COVID-19 dan kembali WHO menjadi sorotan dunia. WHO bersama mitra-mitra kerjasama terdiri dari negara donor, lembaga penelitian, dan industri telah mengembangkan sebuah WHO Blueprint on COVID-19 atau cetak biru penelitian pengembangan WHO untuk COVID-19.
Jadi WHO membuat platform untuk kerjasama, untuk koordinasi, untuk distribusi, untuk akses, dan sebagainya.
Menurut Budiono Santoso, sudah ada 115 kandidat vaksin di seluruh dunia, dan 5 sudah memasuki tahap klinis.
lembaga-lembaga yang bergerak untuk meneliti, mengembangkan vaksin dan obat-obat COVID baru ini hampir separuh di Amerika dan sebagian besar adalah private sector. Kira-kira 14% sampai 20% Cina, kemudian 14% di luar Cina, mungkin Jepang, Korea, India. Eropa kira-kira jumlah agensinya kira-kira hampir 20% yang terlibat.
Diduga vaksin anti-COVID-19 akan tersedia secara komersial dalam 18 bulan ke depan. Mengingat inisiatif penelitian dan pengembangan ini adalah usaha sektor swasta, maka untuk menjadikan vaksin anti-COVID itu sebuah obat yang terjangkau oleh masyarakat umum, perlu ada pengaturan baru berupa lisensi sukarela atau kepemilikan kolektif atas paten vaksin yang dihasilkan. Hal ini sedang diusahakan oleh WHO bersama mitra-mitra internasional yang lain. Jimmy Manan dan Madeoni, VOA.
Inilah siaran VOA Indonesia langsung dari Washington, D.C. Pemerintah Zimbabwe dengan resmi memberi izin kepada para penjual jamu atau ramuan rempah tradisional untuk mengobati pasien virus corona. Namun para ahli kesehatan memandang dengan skeptis dan mendorong masyarakat untuk sangat berhati-hati. Kementerian Kesehatan Zimbabwe belum lama ini meminta Kepala Pusat Perawatan Penanganan COVID-19 di Harare untuk mempertimbangkan penggunaan seorang ahli rempah tradisional yang memiliki klaim yang masih dipertanyakan untuk menyembuhkan virus. Saat berbicara lewat sambungan WhatsApp, Dr. Nyika Mahashi, Presiden Sekolah Tinggi Dokter Kesehatan Masyarakat, mengatakan bahwa virus corona tersebut masih berkembang dan mortalitasnya cukup tinggi.
We cannot take a chance with traditional medicine that is not proven.
Jadi kita tidak bisa mengambil risiko dengan pengobatan tradisional yang belum terbukti kemanjurannya. Bahkan di antara obat-obat biasa yang kita miliki saat ini, belum ada yang terbukti efektif untuk mengobati atau menyembuhkan COVID-19. Jadi ini merupakan sebuah perkembangan yang tak diundang. Saya berharap ini bukan pemberian persetujuan yang benar, pasti ada yang tidak benar, dan kementerian membahas ini segera.
Mahashi mengatakan bahwa pemerintah sebaiknya tetap mengikuti pedoman-pedoman WHO untuk bagaimana cara mengatasi virus yang sejauh ini telah berdampak pada 32 orang yang dites positif di Zimbabwe dan merenggut nyawa satu orang. Namun, Tribet Shishanyu, Presiden Asosiasi Praktisi Tradisional Zimbabwe, mengatakan organisasinya senang bahwa pemerintahan Presiden Emmerson Mnangagwa mengizinkan para ahli rempah tradisional untuk mengobati warga Zimbabwe yang dinyatakan positif terkena virus corona.
Traditional medicine practice is older and wider than science.
Praktek pengobatan tradisional telah berada lebih lama dan lebih luas daripada ilmu pengetahuan dan telah diterima oleh sebagian besar warga Zimbabwe. Kalau ilmuwan modern diberi kesempatan untuk mencoba menangani apabila terjadi wabah penyakit, mengapa kita tidak bisa melakukan yang sama dengan praktek pengobatan tradisional?
Ia menambahkan bahwa para praktisi pengobatan tradisional berkonsultasi dengan para perantara arwah dengan harapan untuk menemukan pengobatan COVID-19 yang baru. Ketua Asosiasi Dokter Zimbabwe untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa penggunaan rempah-rempah dapat menggelincirkan manfaat yang diperoleh dari perintah untuk diam di rumah yang berlangsung secara nasional selama 21 hari. Para pejabat Kementerian Kesehatan saat itu menolak untuk berkomentar dalam hal tersebut, namun mengkonfirmasi keaslian surat yang memberi izin kepada para ahli rempah tradisional untuk mengobati warga Zimbabwe yang terkena virus corona. Demikian laporan tim VOA dari Harare.
Seorang wali kota di negara bagian Hawaii punya cara yang unik untuk menghibur warganya yang mungkin bosan harus tinggal di rumah selama karantina wilayah atau lockdown untuk memutus rantai penularan virus corona. Seperti apa ya cara unik sang wali kota? Berikut selengkapnya.
Ketika jam karantina mandiri mulai diberlakukan untuk county atau daerah setingkat kabupaten Kauai di negara bagian Hawaii, wali kota Derek Kawakami merasa bosan dan mengunggah video di media sosial. Atas unggahan video itu, kata Kawakami, warganya ikut merasa terhibur. Wali kota berusia 42 tahun itu mengatakan video yang dibuatnya dan diunggah di media sosial Facebook itu dimaksudkan untuk memecah kebosanan bersama sebagai komunitas. Tujuan itu tampaknya berhasil.
The series is, stay home Kauai. Now it's like literally transformed to stay home.
Pesan melalui seri video itu adalah tinggal di rumah, Kauai, dan sekarang benar-benar menjadi tinggal di rumah, Kauai. Tinggal di rumah, Hawaii, dan tinggal di rumah semua orang. karena kami mendapati bahkan ada orang-orang di Amerika Daratan yang ikut menonton video itu dalam masa pandemi ini sambil semua orang mengurung diri di rumah.
Dalam video yang diunggah oleh kawan kami ke akun Facebook dan Instagram pribadinya itu, dia menunjukkan trik permainan kartu, cara membuat masker wajah dari baju kaos, dan cara membuat lampu hias. Mengenai ide pembuatan masker dan lampu hias itu, Kawakami mengaku semuanya datang dari istrinya.
You know, it really started with my wife, who's you know, she's a sixth grade middle school teacher, and you know, her primary.
Gagasan itu benar-benar datang dari istri saya. Dia guru sekolah menengah dan perhatian utamanya adalah bahwa tempat paling baik untuk anak-anak adalah di sekolah. Jadi dia ingin membuat berbagai kerajinan tangan, proyek sederhana untuk membuat anak-anak sibuk. Proyek kerajinan itu sebenarnya hanya ada 2 atau 3, seperti yang dijelaskannya kepada saya. Tetapi orang-orang sangat menghargainya.
Wali kota Kawakami mengatakan video-video tersebut merupakan cara baginya untuk tetap berhubungan dengan komunitasnya dan menunjukkan kepada mereka dirinya yang biasanya disembunyikan dari teman-teman dan keluarganya.
I get to be who I am. I get to still be a mayor and hold the line and be stern and conduct business.
Saya menjadi diri saya sendiri. Saya masih menjadi wali kota dan memiliki wewenang dan tegas dalam menjalankan tugas. Tetapi saya juga bisa melepaskan semua itu dan menjadi diri saya yang sebenarnya, dan itu membuat saya tersenyum bahwa orang-orang menerima saya apa adanya. Saya kira itulah pesan yang saya sampaikan kepada semua orang yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Jangan mencoba menyesuaikan diri dengan keunikan orang lain, tapi ikutilah kelebihanmu sendiri. Demikian ujar Derek Kawakami, wali kota Kauai di negara bagian Hawaii. Leonard Triano dari VOA Washington, D.C.
In case you missed it.
In case you missed it, negara bagian New York telah memberlakukan aturan karantina wilayah selama lebih dari sebulan untuk mencegah penyebaran virus corona di epicenter pandemi COVID-19 di Amerika Serikat itu. New York adalah negara bagian yang paling terkena dampaknya di Amerika Serikat. Keadaan ini memupuskan harapan dari Vinia Agnesia, seorang diaspora Indonesia yang baru saja memenangkan lotre green card atau kartu izin tinggal sebagai penduduk tetap di Amerika Serikat. Baru beberapa bulan di Amerika, Agnes kehilangan pekerjaan dan kini ia merasa terdampar di New York. Oke, Agnes, bisa diceritakan gimana awal mulanya nih? Tiba di Amerika Serikat itu kapan?
Saya sampai di Amerika Serikat itu akhir Oktober ya, waktu masih musim gugur.
Kan Agnes mendapat green card lottery ya. Jadi tujuan awalnya ke Amerika Serikat itu apakah memang sudah memegang green card atau gimana ceritanya?
Nah, waktu berangkat dari Indonesia itu saya belum pegang green card sama sekali, karena dari green card itu sendiri saya dapat dari menang lotre ya. Jadi green card-nya itu sendiri nggak dikirim ke Indonesia, dia itu langsung dikirim ke alamat kita yang di Amerika. Jadi untuk mengaktifkan green card-nya, atau bisa dibilang untuk supaya green card-nya itu diproses, saya harus terbang dulu ke Amerika, baru 1 bulan setelah arrive di Amerika, green card-nya diproses.
Kenapa di New York City?
Karena waktu itu belum nggak punya kenalan di Amerika ya, karena persyaratan untuk green card-nya itu bisa dikirimkan itu kita harus punya alamat Amerika, sementara saya sendiri nggak punya kenalan di Amerika. Nah, kebetulan ada teman dari sama grup traveler yang juga kebetulan tinggal di New York, dia itu berbaik hati buat minjemin alamatnya untuk dijadikan mailing address green card. Jadi saya waktu itu milih New York karena itu doang sih, nggak ada maksud apa-apa tadinya.
Oh, jadi Agnes tuh beneran sendirian ke Amerika Serikat, nggak ditemani keluarga, semua keluarga ada di Indonesia gitu ya?
Iya, benar sendiri.
Oke.
Dan nggak punya kenalan, baru kenal teman-teman Indonesia tuh begitu sampai di Amerika.
Dan sudah pernah ke New York City sebelumnya atau belum?
Belum sama sekali. Saya belum pernah ke Amerika sama sekali.
Oke, jadi tiba bulan Oktober 2019, nggak punya kenalan, nggak ada keluarga, kemudian mengurus green card.
Sebulan kemudian sudah pegang green card berarti ya, sudah selesai prosesnya.
Iya, sudah selesai prosesnya.
Oke, okay. Kemudian apa yang Agnes lakukan setelah menerima green card?
Setelah menerima green card, rencana kan tadinya mau balik ke Indonesia buat ngurus perkuliahan, karena di Indonesia kan kuliah saya masih cuti ya. Tapi saya dengar dari teman-teman Indonesia yang baru residen ya, katanya kalau kita baru pegang green card kita nggak usah balik dulu, katanya beresiko. Jadi ya udah, saya memutuskan untuk stay di sini dulu sampai 2 atau 3 bulan ke depan gitu. Tapi akhirnya stuck di New York karena kasus pandemik.
Kapan Agnes menyadari bahwa oke, saya sekarang terdampar nih di New York?
Waktu awal-awal kasus corona sampai ke Amerika atau New York ya, itu keadaan saya masih agak sedikit tenang-tenang ya, karena belum lockdown, jadi masih ada kerjaan, otomatis pemasukan masih ada bekal lah ya. Tapi setelah Presiden Trump bikin kebijakan untuk partial lockdown,
my administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible, avoid gathering in groups of more than 10 people, avoid discretionary travel, and avoid eating and drinking at bars, restaurants, and public food courts.
Jadi tempat kerja udah mulai mengistirahatkan pegawai-pegawainya. Di situ saya untuk 1 minggu, 2 minggu ke depan itu saya masih mikir masih ada tabungan. Tapi untuk beberapa bulan, karena melihat udah kasus semakin banyak, terus belum tahu kapan tempat kerja, tempat-tempat pusat-pusat bisnis di New York kembali dibuka lagi, itu belum tahu, belum ada bayangan kapan. Jadi di situ mulai saya berpikir, sepertinya saya terdampar di sini dengan tabungan yang masih minim kan, karena saya masih baru. Jadi di situ saya mulai berpikir agak sedikit gimana gitu.
Sebelumnya Agnes sudah berhasil untuk mendapat pekerjaan ya?
Udah berhasil.
Kerja di mana Agnes?
Saya kerja di restoran Jepang di Manhattan.
Dan sempat bekerja berapa lama di restoran itu sebelum akhirnya tutup?
Mulai kerja di restoran itu akhir Desember.
Mm-hmm. Sampai?
Iya, sampai Februari.
Ketika itu restorannya memutuskan untuk tutup atau diperintahkan untuk tutup?
Sebenarnya sih restorannya nggak memutuskan untuk tutup sih, karena emang waktu itu kebetulan restoran tempat saya kerja itu ada renovasi, jadi kita diminta untuk off selama 1 bulan karena dia bakalan buka tanggal 1 April, itu planning awalnya. Tapi karena kasus corona, ya restorannya nggak jadi buka.
Agnes mencoba untuk mencari pekerjaan lain kan?
Enggak sih, belum mencari, karena emang gimana ya, karena saya masih baru di sini, terus belum ada skill apa-apa ya. Terus yang pusat bisnis yang lain-lain itu belum buka, karena saya masih baru di sini, otomatis yang saya cari kerjaan ringan, saya belum punya experience apa-apa. Nah, dalam keadaan kayak gini, yang bisa saya harapkan cuma bisa bekerja di restoran dulu, belum bisa daftar ke tempat-tempat lain yang masih buka. Jadi belum ada rencana untuk cari kerjaan sih gitu.
Agnes sudah menyusun plan berikutnya?
Kemungkinan kalau misalnya restoran tempat saya kerja itu masih belum buka ya, mungkin saya akan coba cari-cari kerjaan yang ada di sini. Saya juga udah masukin resume ya melalui website-website pencari pekerjaan, tapi masih belum ada yang berani manggil karena mereka mungkin juga masih takut untuk mempekerjakan orang baru ya.
Sempat terpikir untuk pulang ke Indonesia?
Untuk saat ini masih belum, karena masih di Indonesia sendiri kan situasi juga masih seperti itu, dan untuk dari orang tua di Indonesia pun juga bilang gak usah balik dulu sampai situasi udah benar-benar aman gitu katanya. Jadi untuk sementara saya mungkin masih di New York dulu bersama kenalan-kenalan dan teman-teman Indonesia juga banyak saling dukung sih di sini. Jadi nggak begitu sendirian juga di sini sekarang.
Tadi Agnes bilang sebenarnya masih kuliah di Indonesia gitu ya. Terus selama pandemi ini apakah bisa kuliah online atau gimana?
Karena saya berangkat dari Indonesianya itu dalam status cuti ya, pas keadaan pandemik saya mesti balik ke Indonesia dulu untuk aktifkan status saya kembali. Kemarin saya udah coba hubungin pihak kampus untuk apakah saya bisa mengikuti kuliah online dari sini, tapi dari kampus sendiri dia minta saya untuk ngurus surat aktif kembali gitu. Otomatis saya harus balik ke Indonesia dulu untuk menyelesaikan administrasi lagi, baru kemudian saya bisa dinyatakan aktif kembali.
Seperti apa sih situasi di New York di tengah pandemi?
Jalanan sepi, yang tadinya di tren itu kalau hari-hari itu pasti rame, terus banyak-banyak orang, sekarang udah sepi. Terus kalau misalnya mau belanja ke grocery store harus jaga jarak 1 meter 1 meter, dan itu antriannya panjang banget. Dan kalau di dalam supermarket pun kadang kita sama pengunjung yang lain itu udah saling kasih peringatan gitu, udah saling warning gitu.
Sempat merasa khawatir nggak sih setiap kali harus keluar rumah?
Iya, bener banget. Emang khawatir karena saya tinggal di daerah yang katanya kasus coronanya itu paling banyak di daerah Amos. Jadi was-was juga. Jadi kalau abis dari luar rumah itu saya nggak langsung masuk kamar, saya langsung ke kamar mandi, langsung mandi, tukar baju semua, terus baru ke kamar.
Sudah mulai kangen dengan keluarga di Indonesia?
Bukan, kangen banget.
Mereka khawatir nggak sama Agnes karena tinggal di New York? Mungkin mereka melihat dari media New York menjadi epicenter pandemi.
Nah, iya. Jadi saya itu tipenya emang tipe anak yang suka traveling dari dulu ya. Jadi kalau misalnya keluar, orang tua itu nggak pernah cemas atau khawatir atau gimana gitu loh. Jadi untuk 1 atau 2 bulan pertama itu jarang sekali komunikasi sama orang tua. Tapi setelah ada pandemik seperti ini, orang tua saya hampir setiap hari, misalnya kayak setiap hari itu telepon tanya kabar gitu. Cuma terus nanti beberapa sering kayak pagi telepon, nanti siang juga telepon gitu. Lebih sering teleponnya. Otomatis cemas kan karena anaknya sendirian di sini, perempuan lagi gitu.
Terus bagaimana cara Agnes untuk meyakinkan orang tua nih?
Sebenarnya yang dicemaskan sama orang tua sih bukan iya masalah coronanya juga kan, karena saya juga bilang saya nggak keluar rumah. Saya bilang sama orang tua, di sini keadaan sih nggak separah yang diberitakan di televisi. Cuman emang kalau di luar juga semua sudah pada proteksi diri sendiri, sudah pakai glove, sudah pakai masker kemana-mana, sampai rumah juga langsung mandi. Terus satu lagi orang tua cemaskan kayak finansial ya, kayak saya kan di sini udah nggak kerja lagi, gimana kehidupan hari-hari gitu. Terus saya bilang karena saya di sini legal, jadi ada sedikit bantuan dari pemerintah sinilah gitu, saya bilang gitu. Jadi orang tua juga lumayan agak lega gitu.
Mendapat bantuan dari pemerintah New York?
Iya.
Dalam bentuk apa itu?
Apa ya, kayak unemployment benefit gitu, tapi yang versi pandemiknya. Yang stimulus seharusnya dapat ya, tapi mungkin bertahap turunnya. Yang teman saya yang lain, teman Indonesia yang lain, ada yang dapat, tapi untuk saya belum dapat kalau yang stimulus. Cuman saya dapatnya yang kayak unemployment benefit gitu, dari New York Labor.
Oke, kalau boleh tahu dapat berapa sih bantuan pemerintah dari New York?
600 itu tiap minggu, cuman karena dipotong pajak jadi dapatnya itu sekitar 500-an.
Itu langsung masuk ke dalam rekening atau Agnes harus mengambil cek atau bagaimana?
Bisa langsung masuk, bisa ngambil cek, tapi waktu mengisi formnya itu saya bikin di situ direct deposit, jadi dananya itu langsung masuk ke rekening.
Itu cara mengajukannya bagaimana?
Ada di web New York Labor. Jadi kita ajukan unemployment benefit, terus disuruh ngisi form, dan ada beberapa pertanyaan kayak apakah tempat kerja Anda itu ditutup karena kasus corona COVID-19 gitu. Jadi ada beberapa questioner yang nanti ditanyain, setelah itu kita nunggu ditelepon dari pihak labor sendiri.
Mereka menelpon untuk memverifikasi gitu ya?
Iya.
Dan ini menerima bantuan tunjangan unemployment ini sejak kapan?
Sebenarnya dari pertama corona sih udah bisa di ini ya apply, cuman karena saya baru tahu infonya beberapa minggu yang lalu, jadi saya baru dapatnya itu 2 minggu yang lalu.
Masih bisa bertahan di New York, karena New York ini adalah salah satu kota termahal di Amerika Serikat.
Iya, karena kalau misalnya nggak kerja, tapi rent kan jalan terus, bill juga jalan terus kan. Jadi otomatis dengan adanya bantuan seperti ini, itu sangat membantu sekali gitu.
Agnes tapi, ngasih tenggat waktu nggak ke diri sendiri? Oke, pokoknya saya tunggu sampai tanggal segini, kemudian saya akan ini gitu.
Iya, saya kasih ini sih batas kayak, kalau misalnya nanti sampai Juni, akhir Juni atau pertengahan Juni itu masih keadaannya seperti ini, saya sih rencananya mau balik ke Indonesia dulu untuk sementara. Sampai nanti keadaan normal baru saya balik ke ini lagi, ke New York lagi.
Baik, tentunya kita doakan yang terbaik untuk Agnes ya. Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyasono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Isa Ismail, Arif Budiman, dan Jimmy Manan.